Vítejte u poslechu Luno podcastu. Společně s naším hostem si budeme povídat o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno.
Všichni ten pocit známe. Čeká nás první den v nové práci nebo máme před těžkou zkouškou. Naše srdce najednou bije, jako by chtělo vyskočit z hrudníku. Bolí nás břicho, je nám na zvracení, do sebe nedostaneme ani kousek chleba. Z nás pak nevyjde ani slovo, v krku máme knedlík. Strach, úzkost. Do jaké míry je tato reakce organismu normální a kdy už hovoříme o úzkostné poruše, fobii nebo obsedantní kompulzivní poruše a jaký je mezi nimi rozdíl? O tom všem si dnes budeme povídat s paní doktorkou Pavlou Stopkovou z Národního ústavu duševního zdraví. Paní doktorko, vítejte, jsem ráda, že jste si na nás dnes našla čas.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Paní doktorka Pavla Stopková začala sbírat své zkušenosti v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích. Poté 2 roky působila jako výzkumná pracovnice v oboru molekulární genetiky psychických poruch v laboratoři doktora Herberta Lachmana na Albert Einstein College of Medicine v New Yorku a po návratu do České republiky nastoupila do psychiatrického centra Praha, dnes Národního ústavu duševního zdraví, kde nyní vede skupinovou kognitivně behaviorální terapii u pacientů s převážně úzkostnými poruchami a smírnými poruchami nálad. V oblasti psychoterapie se Pavla Stopková dlouhodobě věnuje kognitivně behaviorální terapii, prošla 2letým psychospirituálním kurzem a je ve výcviku schematerapie. Mimo to se účastní několika výzkumných projektů, působí jako odborná asistentka kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a pracuje také jako ambulantní psychiatr. Paní doktorko, patří úzkost mezi normální reakce organismu?
No určitě ano, samozřejmě. Úzkost je vlastně jedna z 5 základních hlavních emocí, které máme. A emoce nám vlastně mají pomáhat, abychom se dokázali adaptovat na signály z našeho okolí, někdy také na signály z našeho těla. A vy, jak jste už na začátku hovořila, jak nám buší srdce před zkouškou nebo před nástupem do práce, tak přece i v tom to je pomoc, protože nás vlastně úzkost nějakým způsobem mobilizuje, uvolňuje nám energii, abychom se s tou novou situací dokázali nějakým způsobem vypořádat, abychom prostě mobilizovali svoje síly. Takže určitě úzkost, bez úzkosti bychom nepřežili ani v našem současném relativně bezpečném světě. Takže díky bohu, že máme úzkost.
Říkala jste, že máme 5 základních druhů emocí. Které jsou ty další 4?
Které jsou ty další 4? Kdo jste viděli film V hlavě, Inside Out, tak už si je začínáte vyjmenovávat. Je to štěstí nebo spokojenost, smutek, potom úzkost a strach, další je vztek a ta poslední je nechuť, odpor.
Děkuji za doplnění.
Někdy se k ním jako 6. taková neutrální emoce přidává překvapení, protože to není ani pozitivní, ani negativní, až potom vlastně v té druhé fázi se člověk rozhoduje, jestli to je dobré nebo špatné překvapení. Když to k těm 5 základním můžeme dát znamínko, jestli je vnímáme jako dobré, pozitivní nebo spíše negativní. Ale nemá to úplně co dělat s tím, jestli to jsou jako emoce dobré a špatné. Všechny emoce jsou důležité, všechny potřebujeme k našemu životu.
Jak se potom úzkost liší od strachu?
Úzkost znamená, že přesně nevím, čeho se bojím. Strach, tam vím nějaký konkrétní spouštěč, konkrétní věc, které se bojím. Můžu se bát psů, můžu se bát výšek, můžu se bát jezdit metrem. Vím, z čeho ten strach je. Když to úzkosti přesně nevím. Je to takový signál, něco se může dít. Může se něco dít, ale co to je, to přesně nevím.
Kde je potom ta mez mezi tou normální reakcí organismu úzkostí a úzkostnou poruchou?
Můžeme říci, že pokud je to normální reakce na nějakou ohrožující situaci, tak nám vlastně úzkost tu situaci pomáhá nějakým způsobem vyřešit. A samozřejmě musíme mobilizovat naše síly, musíme do ní vložit energii, ale v podstatě nás posiluje, když tu situaci zvládneme, posiluje naše adaptivní mechanismy. Kdežto v případě, když to je úzkost jako nemoc nebo patologická úzkost, tak už nám tak dobře neslouží k vyřešení té situace a začíná vyčerpávat naše síly. A naopak narušuje naši schopnost adaptovat se. A samozřejmě se to pak může projevit, že ta úzkost je nadměrná co do intenzity na ten daný podnět. Nebo může trvat příliš dlouho. Nebo ten podnět vůbec, někdy se můžeme naučit úzkostně reagovat na podnět, ke kterému ta úzkost vlastně ani původně nepatří, nebo tam není důvod se jí bát, ale člověk se to může naučit.
A říkala jste, že úzkost může trvat nepřiměřeně dlouho. Jaký je ten časový úsek?
Náš organismus dobře snáší akutní úzkost. To je to, na co jsme vlastně připravováni evolučně. Jo? To je něco, co dokážeme relativně dobře zvládat. Krizovou situaci a potom si vydechnout a odpočinout. To, co nám dělá problém, tak je chronická dlouhodobá úzkost, která je neomezená časově, kdy ani nevím třeba, jak dlouho to bude trvat, což je teď třeba v době covidu. Vlastně loni jsme si mysleli, že možná touhle dobou už takovéhle problémy mít nebudeme. Teď se ukazuje, že ano, nevíme, jak dlouho to bude pokračovat. Objevují se nejrůznější názory odborníků. Takže člověk nemá představu, kdy to skončí. A tím pádem jednak ty problémy už trvají dlouho a zároveň ani nemám výhled do budoucna. Nevím, na jak dlouho se mám připravit. Takže součástí, nebo to, co nám lidem dělá problém, je hlavně ta chronická úzkost.
Mm-hmm. A já už jsem na začátku zmiňovala nějaké fyzické projevy, které k úzkosti patří. Mohli bychom je ještě jednou shrnout, které všechny tam zařazujeme?
Mm-hmm. Oni jdou dobře vysvětlit na základě toho, že vlastně ta úzkost je náš spojenec a má nás připravit na situace, v kterým našim pra předkům šlo nejspíš o život nebo o zdraví. To znamená, že úzkost, taková ta akutní reakce na stres, tak nás má připravit na boj nebo útěk. Má mobilizovat naše tělesné síly a má naše tělo připravit na nějakou intenzivní fyzickou akci. Takže když se na to z tohohle pohledu podíváme, tak je určitě potřeba, aby, když budeme bojovat nebo utíkat, aby dobře fungovaly velké svaly trupu a končetin. Aby dobře fungovaly, potřebují mít dobré zásobení kyslíkem a živinami, takže se veškerá krev v těle směřuje právě do těch velkých svalů a v orgánech, kde to prokrvení není potřeba, tak se šetří. A samozřejmě krev vhání do těla srdce, takže se zvyšuje tepová frekvence, to, jak rychle srdce tepe, a zároveň se taky zvětšuje tepový objem, kolik krve srdce na jeden stah vytlačí. To vede ke zvýšení krevního tlaku. A z toho už můžeme vysvětlovat ty příznaky. Když mě buší srdce, tak to vnímám, že mi to v hrudníku bouchá. Můžu vnímat některé údery mimo takové ty extrasystoly, nepravidelnou srdeční akci. Můžu cítit tep v karotidách, můžu cítit tep v břišní aortě. A to všechno vlastně můžu interpretovat, můžu se bát a interpretovat to jako, že moje tělo je v nebezpečí. Když člověk třeba dostane panickou ataku, tak je to většinou v klidu, někde sedí, někdy ho to i může probudit ze spánku a najednou mu buší srdce. No, tak to může znamenat, že asi to tělo není v pořádku, když z ničeho nic to srdce buší. Takže to jsou vlastně příznaky, které se týkají té změněné srdeční akce. Potom se také mění způsob dýchání, a to kvůli tomu, aby do krve se dostávalo hodně kyslíku. A takové to klasické dýchání v úzkosti je vlastně hyperventilace. Rychlé, relativně mělké dýchání, rozšiřují se dýchací cesty a to vede k tady tomu typu dýchání. A převažuje dýchání hrudníkem. A to zase souvisí s tím, že člověk může mít pocit, že se nemůže dobře nadechnout. že musí tak jako vzdychat, že se až někdy dusí, že mu to prostě nedýchá, což je velmi nepříjemný pocit třeba v té panické atace, protože na ten dech tam funguje automaticky. Nejsme zvyklí ho nějakým způsobem. Můžeme ho řídit, ale nebo spíš můžeme ho ovlivnit, ale nemůžeme ho stoprocentně řídit. Takže je to automatická činnost a najednou, když přestane fungovat, tak cítíme velké ohrožení, že nám jde o život. A přitom v té panické atace to tak vlastně nemusí být. A potom je spousta příznaků dalších, jako které lze odvodit většinou z toho, že některé orgány jsou hůř prokrvené, aby všechna ta krev šla do velkých svalů. Když jsou hůř prokrvené, hůř fungují, protože platí, že vlastně ta funkce je úzce propojená s prokrvením. Takže když je málo prokrvený orgán, tak taky hůř pracuje. Takže třeba když to vezmu od úst, když se hůř prokrvuje sliznice úst, tak se nám lepí jazyk na patro, nemůžeme promluvit, máme málo slin. Někdy se dělá takový knedlík v krku, protože se stahuje vlastně i ten zažívací trakt, což je de facto taková trubice, takže když se začne stahovat, aby se tam vešlo méně krve, aby se šetřilo tím krevním zásobením, tak můžu hůř polikat, můžu cítit, jak mi to sousto jede pomalu víc, no je to nepříjemný. Stahne se mi žaludek a z toho mám ten pocit, že mám v žaludku kamení, nebo že mě bolí žaludek. Mění se potom funkce střev a z toho můžou rezultovat průjmy, nebo zase naopak zácpa, nebo nějaké kručení v břiše.
To bylo opravdu sáhodlouhé a teda názorné vysvětlení. Děkuju. Paní doktorko, my už jsme tak nějak nakousli, že těch poruch je víc. Které všechny poruchy mezi úzkostné poruchy řadíme?
Tak vlastně takovou specifickou oblastí jsou fobické poruchy. To jsou ty poruchy, kde tam pacient řekne, čeho přesně se bojí, nebo my sami to víme, když tou fobii trpíme. A sem patří například agorafobie nebo sociální fobie. Sociální fobie to je klasický strach z toho, že budu hovořit na veřejnosti před lidmi, že se nějakým způsobem strapním, zčervenám, zakoktám, že na mě budou všichni koukat a budou mě hodnotit. Další fobickou poruchu je agorafobie. To je vlastně strach z prostor, kde ten člověk hodnotí, že je špatná možnost úniku. Vždycky záleží na subjektivním hodnocení toho člověka, na tom, jak on to vnímá. Pro ty ostatní to může být úplně fajn, ale záleží na tom, co on si o té situaci myslí. Takže pro někoho to může být metro, pro někoho to může být Václavské náměstí, výtah, kino, divadlo, záleží skutečně. Obchodní centrum je takový klasický příklad, kde se často pacienti cítí špatně. Pak tam patří specifické poruchy, jako je takový ten strach z pavouků, ze psů, z výšek, z bouřky. A těch je strašně moc a na jednu stranu jsou také oblíbené, protože je to spousta názvů odvozených z latiny. Já jsem se teď dívala na některé zajímavé a například se mi strašně líbila metrofobie. Víte, co je metrofobie?
No, z názvu by se dalo soudit, že je to strach z metra, ale pochybuji, že to tak bude.
Není to strach z metra, to je ta agorafobie, to se řadí tam, ale metrofobie je strach z poezie, konkrétně z rytmu veršů.
Tak a ten, to mě nenapadlo.
Ten postižený člověk se pak bojí otevřít a číst knihu, protože by mohl tam narazit na báseň.
To je opravdu teda typ fobie, který by mě nenapadlo, že může existovat.
Mě taky ne.
A setkala jste se někdy s takovým pacientem?
S takovýmhle pacientem jsem se vážně nesetkala, ale někdy přijdou lidé s tím, že mají třeba strach ze zvracení, jo? Že někdy zažili hodně nepříjemné zvracení a bojí se, že oni budou zvracet nebo někdo kolem nich. Takže to je takový specifický strach, který není moc častý, ale je docela urputný a může potom docela člověka omezovat, protože se bojí jíst některé potraviny nebo se bojí jíst před lidmi. Nebo nemůže jezdit s dětmi na tábor, protože se bojí, že tam dětem bude špatně.
Někdy se říká, že když se člověk něčeho bojí nebo má z něčeho obavy, tak nejlepší možností, jak se s tím naučit žít, je přímo vystavit se tomu podnětu. Platí tohle i u fobií?
No samozřejmě. To je úplně základ té kognitivně behaviorální terapie, kterou jste zmínila na začátku. A myslím si, že to je velmi dobrý princip, který leckdo na něj v životě přijde i sám. Vystavit se, čelit tomu, co je mi nepříjemné, protože se pak vlastně dokážu na ty situace otužit a dokážu se je naučit zvládat. To je vlastně i to, k čemu my vedeme naše pacienty, kteří vstoupí do toho léčebného programu, tak už chceme dopředu, aby s tím počítali, že budou se naučit čelit úzkostem. Že léčba úzkostí nespočívá v tom, že si člověk někam zaleze a odpočívá a vyhýbá se těm nepříjemným situacím. My se potřebujeme je naučit zvládat, otužit se na ně. A i pro mě osobně to je inspirace, takže já nemám úplně ráda výšky, ale zvládla jsem Eiffelovku a když je někde rozhledna, tak se na ní snažím vylézt, abych prostě se cítila dobře, když pak doporučuju pacientům, aby chodili do expozic, tak já vím, že taky jsem to zvládla. A taky vím, že mě to vlastně posílilo a ty výhledy mám ráda, tak mě to za to stojí. Já tam ráda vylezu, i když to někdy není příjemné.
To je hezký, že sama si tím projdete, tím se doporučujete pacientům. Zmínili jsme teda fobie, pojďme se přesunout k další poruše. To mohou být panické ataky. Co je to panická ataka?
No, panická ataka je vlastně velký nával úzkosti. Jo? Extrémně vystupňovaná úzkost s tělesnými příznaky, které často vypadají jako extrémní bušení srdce, bolest na hrudníku, může i vystřelovat do levé horní končetiny, tak jak se to popisuje u infarktu myokardu. Často tam je výrazná ta hyperventilace, je to takové psí dýchání. Když někdo uvidí člověka v panické atace, tak okamžitě víte, že s tím člověkem se něco děje, že to je nějaká urgentní záležitost a zapamatujete si to, poznáte ho potom příště. A ta panická ataka se může spustit úplně u každého. Každý člověk ji může zažít během života. Není to žádná výjimka nebo něco úplně neobvyklého. Ale o panické poruše hovoříme, když je jich nahromaděno víc. Kdy za několik týdnů jsou několikrát každý týden a trvá to delší dobu, pak hovoříme o té panické poruše. Většinou se pak děje to, že člověk se už začne bát dopředu, i když to není vázané na nějaké konkrétní situace. Ty paniky můžou chodit, když je člověk v klidu, nebo ho můžou budit v noci. Ale on se přece jenom začne obávat, co kdyby se to objevilo a může dělat nějaké zabezpečování. Nechce být třeba úplně sám, chce, aby s ním někdo byl doma. Nebo se snaží nějakým způsobem omezit stres, což často bohužel vede k tomu, že potom se ti pacienti úplně přestanou hýbat. Jo? Často, když se dostanou na pohotovost, tak tam jim doktoři řeknou, nic to není, to je ze stresu, musíte se šetřit. Když řeknete někomu, musíte se šetřit, tak mnohdy ten člověk, když má takovou tu úzkostnou predispozici, tak to pro něj znamená, že se přestane hýbat, že přestane sportovat. A tím vlastně to jeho tělo se stává ještě citlivější na i třeba malou tělesnou zátěž.
Je naopak sport něco, co dokáže těmto pacientům pomoci?
Určitě, protože vlastně při sportu se nám rozbuší srdce, začneme hyperventilovat a je to přitom ve srozumitelném bezpečném kontextu. Takže to je výborná zkušenost, člověk zjistí, aha, tak ono to je normální, když mi buší srdce. Jo? Mm-hmm. Taky často to je způsob, jak tu úzkost zvládnout. Když mám velikou úzkost a, tak jsem říkala, úzkost nás připravuje na boj nebo útěk, to znamená na pohyb. A před tou zkouškou, že jo, člověk prostě tam musí sedět na potítku a ještě se snaží nedat najevo, že má nějakou úzkost. Já vždycky říkám studentům, kdybyste se mohli poprat s tou zkušební komisí, tak by vám bylo hnedka mnohem líp tělesně, ale bohužel to nejde. Ale můžeme to využít, když jsem v napětí a v tu chvíli s tím nejde nic dělat, tak můžu si vzít boty a oběhnout blok. A najednou ta aktivace se velmi hezky využije a člověku začne být líp, protože skutečně to kvůli čemu tu úzkost mám, tak já nějakým způsobem využiju. A taky samozřejmě sport je výborný na to zpracovávat stres, zvládat stres, protože tím využiju i ten nahromaděný stres celého dne, tak když si jdu zaběhat a běžím půl hodiny, tak už se jenom těším na to, až doběhnu domů a osprchuju se, dám si něco dobrýho a všechny ty starosti tak jako odplynou, vyplaví se endorfíny, takže to je skutečně velmi dobrý nástroj, jak zvládat stres. Já musím říct, že až vlastně jako psychiatr jsem si říkala, proč nás tohle to neučili na vysoké škole, když jsme měli tělocvik, ale že to může být důležitý nástroj, který nás může provázet při tom povolání a fakt nám výrazně jako usnadňovat život. Na to jsem musela přijít vlastně až v praxi.
A je to tak, já sama ze své zkušenosti teď můžu potvrdit přesně to, co říkáte. A mám pocit, že i to tělo si tak nějak samo řekne o to, že se potřebuje hýbat. Teď jsem poslední měsíc seděla na knížkama a když už to prostě nešlo, tak jsem se šla aspoň projít a načerpala vzduch a pomohlo to vždycky. Mm.
A myslím, že tady tu zkušenost během covidu získala spousta lidí, že to prostě bez pohybu nejde a že je velmi důležitý pohyb na čerstvém vzduchu, na slunci, v přirozeném osvětlení, a dívat se do krajiny a chvíli úplně vypustit.
Je to tak. Pojďme se teď posunout k dalším poruchám. Řadíme sem také generalizovanou úzkostnou poruchu. Jak dlouho musí úzkosti trvat, abychom ji mohli popsat tímto názvem?
Tak generalizovaná úzkostná porucha, tak už v tom názvu je, že se týká vlastně mnoha oblastí života. A to trvání je dlouhé, musí ty příznaky trvat 6 měsíců, takže to je vidět, že to je skutečně dlouhodobá porucha, která je charakterizovaná takovými starostmi, které se právě týkají nejrůznějších oblastí. Člověk si může dělat starosti, jak dostuduju a jak potom najdu práci a jak budu vycházet s penězma a co přítel nerozejde se mnou, když se budu tolik učit. Jak to má vůbec se zdravím ten přítel, hlavně aby neonemocněl. A já taky na tom nejsem úplně nejlíp. Teď jenom sedím a učím se, tak ty záda mě strašně bolej. To přece není úplně dobře, když jsem takhle mladá a už mě tak strašně bolej záda. No ale vůbec stejně je otázka, jestli tu školu dodělám. Jo? Takže vlastně ty starosti se pořád točí v kruhu a to je samozřejmě doprovázené taky tělesnými příznaky úzkosti, ale vzhledem k tomu, že tady je to právě jednoznačně ta chronická, dlouhotrvající úzkost, tak už jsou trošičku jiné. Jsou to příznaky, které vyplývají z napětí svalů. To jsme moc o tom nehovořili, že vlastně i svaly, jak se v úzkosti připravují na akci, tak se zvyšuje jejich napětí. Z toho vznikají nejrůznější bolesti. Bolesti kloubů, bolesti páteře, bolesti hlavy, což jsou často příznaky, s kterými pak pacienti chodí za obvodními lékaři. To jsou tělesné příznaky, že jo, tak za obvodákem. Dál to můžou být nejrůznější trávicí potíže, bolesti žaludku, potíže se střevy s vyprazdňováním, problémy s močením. Takže to jsou spíše, jako ten obraz dlouhodobé úzkosti je trošičku jiný.
Dobře. Na začátku jsem zmiňovala ještě obsedantně kompulzivní poruchu. Ta už se nám do našeho dnešního podcastu nevejde. Takže vás, milí posluchači, zvu k poslechu některého z budoucích podcastů, kde se této epizodě budeme věnovat. Paní doktorko, o kolika lidech v České republice s úzkostnými poruchami se tady bavíme?
Tak celoživotní výskyt úzkostných poruch je asi 25-28%. To znamená, asi čtvrtina lidí během svého života zažije období, kdy prožívá úzkostné příznaky, které odpovídají některé z těch diagnóz. A my jsme nepokryli všechny, ale ty hlavní jsme tady probrali. Takže to je asi čtvrtina lidí, což je hodně. Jinak při průřezových šetřeních to vychází asi 7% lidí, tak má příznaky odpovídající úzkostným poruchám.
V danou chvíli.
V danou chvíli, ano.
Změnil se tento počet nějak v souvislosti s pandemií COVID-19?
Ano, já myslím, že už v médiích byla hodně citovaná studie Národního ústavu duševního zdraví, pod vedením Petra Winklera, kdy vlastně to bylo děláno, myslím, v roce 2019 a potom dvakrát během roku 2020, kdy už propukl COVID. Takže jsou vlastně k dispozici úplně unikátní data, která ukazují, že právě to, ta přítomnost úzkostných poruch v populaci se v podstatě zdvojnásobila za tu dobu, což je teda veliký nárůst.
Co se týče nějakých rizikových faktorů vzniku úzkosti, jsou nějaké?
Tak určitě roli hraje nějaká genetická predispozice, s kterou prostě přicházíme na svět. Jsou to poruchy, které mají velkou míru dědičnosti. A potom se to kombinuje s vlivy prostředí. Co si pod tím můžeme představit? Určitě hraje velkou roli a je to hodně prokázáno v nejrůznějších studiích, i na zvířatech, ale i u lidí je to prokázáno, že velkou roli hraje nějaký stres v dětství. To znamená třeba prostředí, které není bezpečné, nebo abúzus v dětství, sexuální nebo fyzický, emoční abúzus, nebo ztráta někoho blízkého. Vlastně nějaká traumatická událost v dětství vede potom k tomu, že se můžou i měnit spoje v těch drahách, které zprostředkovávají tu úzkostnou reakci a že se vlastně snižuje práh pro úzkostnou reakci celoživotně. Jo? Takže to je jeden z těch modelů a to trauma v dětství se ukazuje, že je důležité u dalších závažných psychiatrických poruch, nejenom u těch úzkostných, ale u nich samozřejmě taky. Takže to je určitě velmi důležité mít tady to na paměti, že je dobře, aby dítě vyrůstalo v nějakých bezpečných, pevných, klidných podmínkách, kde právě bude mít možnost naučit se pracovat se stresem nebo naučit se zvládat ten stres, který prostě život přináší. Takže to je důležitý faktor. A potom určitě velkou roli hraje takové to naučené, odpozorované chování. Jo, když třeba maminka se hodně bojí o zdraví, tak velmi pravděpodobně tady ten strach o zdraví naučí i svoje dítě. Jo, ten způsob přemýšlení o věcech se můžeme říct, že v podstatě se taky dědí nějakým způsobem v rodinách.
Dobře. Existuje potom nějaký specifický věk, ve kterém se tyto poruchy nejčastěji vyskytují, nebo je to průřez všech věkových kategorií?
No, asi úplně všechny. Specifické jsou poruchy v dětství, které bych teď asi nechala stranou, ale co se týká těch, o kterých jsme aspoň trošku hovořili, tak třeba sociální fobie je typická tím, že začíná v časné adolescenci a tím je vlastně i tak jako problematická, protože tam se během dospívání se člověk učí jednat s autoritami, zamilovat se, navázat kontakt s někým, začít s někým chodit, pak se zase pohádat, usmířit, rozejít, domlouvat si něco s učitelem. Jo? A pokud vlastně se z těch situací stahuje, pokud se jim vyhýbá, tak se to prostě nenaučí a chybí mu potom komunikační dovednosti. A během dospívání se jako tolerují chyby. Jo? To každý počítá s tím, že tomu puberťákovi to moc nejde a že je v tom období neobratný. Ale když pak člověk ty chyby dělá ve 30, tak už najednou to vypadá skutečně divně a ten člověk cítí, že se mu fakt nedaří, že na něj lidi koukají divně a tím se mu ještě míň chce do těch situací. Jo? Ta tendence k vyhýbavému chování je vlastně u úzkostných poruch velmi výrazná, protože to taky bylo to, co naše předky kdysi chránilo. Jo? Když bylo někde hodně nebezpečno, tak nejlíp bylo tam vůbec nechodit. Takže právě ta úzkost nás k tomu leckdy strašně jako svádí a nutí. A často to pak má ale špatné důsledky. Že jo? Možná taky máte spolužáky, který se odhlásí ze zkoušky a pak je strašně těžký tam příště dojít, protože naše tělo, náš mozek si pamatuje tu velkou úlevu, jaká to byla. Jo? A je velká tendence to potom opakovat.
Taky vlastně jedinou možností se tomu zase vystavit.
Trénovat, vystavit se, rozšiřovat to, co dokážu.
Pojďme se teď podívat právě na samotnou léčbu úzkostných poruch. Jak se úzkostné poruchy léčí?
Úplně na začátek bych chtěla všechny povzbudit, kdo tady to téma posloucháte a máte pocit, že se vás nějak týká, tak úzkostné poruchy jdou léčit a přestože jsou hodně rozšířené, tak ta pomoc je na druhou stranu taky relativně dostupná. Máme dvě hlavní možnosti, buď to použít léky nebo psychoterapii. Jsme trošičku v takové paradoxní situaci, kdy ve všech vodítkách, doporučených postupech, tak se na prvním místě uvádí psychoterapie, nejčastěji kognitivně behaviorální, která ale není úplně dostupná. Pojišťovna ji hradí omezeně, ne všichni terapeuti mají smlouvu na pojišťovnu, tím pádem si to pacienti musí hradit. Umíte si představit, pokud je to člověk se sociální fobií, který si nedokáže dojít na pracovní interview, nedokáže si najít práci, tak prostě peněz moc nemá a je to pro něj nedostupný tím pádem. Další možnost je farmakoterapie, která si myslím, že u nás je relativně dostupná. Byť třeba čekací lhůty teďka k ambulantnímu psychiatrovi, tak jsou hodně dlouhé. A farmakoterapie určitě je dobrá alternativa nebo dobrá možnost. A pro mě je vždycky zajímavé, že někdo preferuje psychoterapii, protože to je pro něj méně stigmatizující, má pocit, že to jako je normálnější o věcech hovořit, než brát léky. Někdo mi zase řekne, ne, já nejsem žádnej blázen, já si s nikým povídat nebudu, já chci si brát léky. Takže i k tomu je potřeba přihlédnout, co kdo preferuje.
A kdyby měl potom člověk vůbec vyhledat pomoc, nebo spíš, co když máme v okolí někoho, o kom si myslíme, že by bylo fajn, aby pomoc vyhledal, jak mu to taktně říct?
Tak, to se ptáte na dvě věci najednou. Kdyby měl člověk vyhledat pomoc, no ve chvíli, kdy mu to nějakým způsobem narušuje život, kdy vidí, že se vzdává svých koníčků, toho, co by chtěl dělat, že se některým věcem vyhýbá, že radši do něčeho nejde, než aby musel čelit úzkosti. Vždycky to vyhýbavé chování, tak je důležitý ukazatel, že už skutečně ta úzkost si začíná z mého života ukrajovat moc. Mhm. Jo? A že je dobře zabojovat a zkusit to právě třeba těmi expozicemi nebo nějakým způsobem získat zpátky, prostě se začít léčit. Takže jakmile mi to nějakým způsobem narušuje život, tak v tu chvíli je dobře s tím něco dělat. No a teď jakým způsobem motivovat někoho blízkého? Tak to je hodně těžká otázka, protože se může stát, že pokud se člověk důkladně vyhýbá těm nepříjemným spouštěčům, tomu, co startuje jeho úzkosti, tak vlastně může si tak jako trošku spokojeně žít, ale přichází o spoustu věcí v životě. Jo? Nebo to je pak na ostatních, aby místo něj nakupovali, aby místo něj pracovali na zahradě, aby se postarali za něj. Může tu zodpovědnost dávat někomu jinému. A takže se vlastně dostáváme do situace, kdy pokud je ta rodina vlastně jakoby příliš hodná a příliš moc pomáhá, tak v podstatě ty potíže pak udržuje. Podílí se na udržování těch potíží. Mm-hmm. Takže určitě je dobře na to toho vašeho blízkého upozornit, říct, hele, já vidím, že se vzdáváš moc věcí a vždyť na to máš, tak nestálo by za to s tím něco začít dělat. Upozornit ho na to. A někdy je to skutečně těžký, někdy tam, jak motivovat někoho druhého, no vezměte si, jak je těžký, kdyby vás chtěl někdo motivovat k tomu, abyste denně běhala třeba. Jo. No to je těžký, jako u mě by se mu to asi nepodařilo.
Taky by to bylo těžké.
Ale pokud já chci, pokud získám tu svoji motivaci, tak prostě začnu běhat, i kdyby trakaře padaly.
Takže nějak namotivovat jeho, aby on sám chtěl.
To je hodně těžký, jak říkám. Někdy pomůže to, když jako přestanou ty výhody, jo, když přestane ta veliká péče. Ale je to vždycky těžký, že jo? Protože když máte toho blízkého člověka ráda, tak nechcete, aby se trápil a nechcete, aby chodil do situací, které jsou pro něj těžké. No ale když to dělat nebude, tak
se
nic nezmění.
My už jsme tady dneska zmiňovali sport, který může pomoci. Je ještě něco, co se týče změny životního stylu, co by mohlo s úzkostnými poruchami pomoci?
Určitě změna životního stylu je vlastně na prvním místě. Jo, já si teď uvědomuju, že to by bylo na místě s tím začít, tu moji odpověď. A já to mnohdy i v ambulanci dělám, že začnu mluvit o tom, jak je dobře vstávat a chodit spát v každý den zhruba ve stejnou dobu, jak je dobře jít na procházku ráno, aspoň kraťonkou, aby byl člověk vystavený tomu rannímu světlu, jak je dobře pak jít na procházku večer, když zase slunce zapadá, protože to zase podporuje dobré usínání, ta ranní procházka aktivizuje, abychom byli aktivní, ta večerní nás připravuje na odpočinek. Jak je důležitý pravidelně jíst, dostatečně pít, trochu se hýbat, pokud se nedostanu ráno a večer, tak aspoň někdy během dne jít na procházku na čerstvý vzduch. A velmi často pak slyším odpověď, no to já nemůžu zvládat, protože prostě
mám hodně práce,
a nevím, co dřív a na tohle to já nemám čas, pomožte mi nějak jinak. Takže vidím, že už jsem se na to chytila a začala jsem rovnou mluvit o těch jako už skutečně léčebných možnostech. Ale myslím si, že tohle jsou skutečně takové jako drobné úpravy, které nepřinesou okamžitý efekt, ale pro ten dlouhodobý, anebo i pro podporu účinku antidepresiv a efektu psychoterapie, tak jsou strašně důležité. Jsou studie, které ukazují, že aerobní sport 5x týdně, tak zrychlují nástup efektu antidepresiv, to znamená těch léků, které se používají při léčbě úzkostných poruch. Takže určitě prostě sport pomáhá, tělesný pohyb je strašně důležitý. Stejně tak pravidelné jídlo. Jo? Někdy pacienti říkají, já nemůžu jíst, protože mám tak stažený žaludek úzkostí. A když pak začnou jíst, tak někdy zjistí, že vlastně ten žaludek měli stažený hladem a že když se najedí, tak i ten pocit úzkosti se trošku zmírní. Nemyslím tím, že by ta životospráva to úplně vyřešila, ale vždycky nebo v mnoha situacích máme v životě možnost buď to trochu zlepšit, nebo hodně zhoršit. A rozhodně se vyplatí hledat ty malé kroky, které vedou aspoň k nějakému zlepšení.
Děkuji za tahle slova. Myslím si, že rezonují i s prací LUNO, které se snaží cílit na prevenci.
Přesně.
Paní doktorko, my už jsme několikrát zmiňovali antidepresiva. Ty jsou v České republice, řekla bych, stále stigmatizované. Je na místě se bát antidepresiv a vůbec léků, které se k léčbě psychiatrických poruch používají?
Určitě ne. Já to někdy sleduju v médiích, jak se hovoří o antidepresivech a leckdy mi to přijde velmi nešťastné, to vyjádření. Například, když někdo začne popisovat, že byl závislý na antidepresivech a že se jich pak nemohl zbavit a tak dál. Antidepresiva, přestože teda v názvu mají depresi a původně se užívala k léčbě deprese, to znamená poruchy nálady, tak některá antidepresiva, a je pravda, že většina z antidepresiv, se můžou a používají se také a jsou účinné v léčbě úzkostných poruch. Ten efekt chvíli trvá. Trvá to 2 až 3 týdny u úzkostných poruch, klidně i delší dobu, 6 týdnů, než ten efekt se plně dostaví. A léčba úzkostných poruch má oproti depresi ještě nějaká další specifika. Takže je potřeba být trpělivý. Není to zázračná léčba, ale pomáhá dlouhodobě. A ty léky je potom potřeba užívat 5,5 roku, pokud je to první taková epizoda, první užívání. 5,5 roku až rok, protože když by se vysadili moc brzo, tak se ty potíže můžou vrátit. Ale můžeme říct, že právě antidepresiva mění, doplňují hladiny neurotransmiterů, které zprostředkovávají tu úzkostnou reakci a vrací ty poměry v mozku směrem k normě. A v tady tom si myslím, že jsou nezastupitelné a často i spolupracuji s psychoterapeuty, kteří někdy ke mně svoje pacienty pošlou s tím, že vnímají, že třeba jejich potíže jsou příliš intenzivní, že vlastně toho člověka paralyzují i v té psychoterapeutické práci. a doporučují se na ty léky obrátit a využít tu pomoc. Protože leckdy ty úzkostné potíže jsou tak jako urputné a složitě propojené a velmi dobře se posiluje to chování s myšlením a s tělesnými příznaky, s emocemi. Že přerušit pak ten bludný kruh je těžký. A je dobře využít všech možností, co máme. Je dobrá změna režimu dne, je dobře využít antidepresiva, je dobře začít sportovat, je dobře začít třeba se cíleně věnovat relaxaci. Využít toho, co nejvíc můžu, protože pak ten efekt je lepší. Takže určitě léky ano. Trošku bych byla opatrná s použitím benzodiazepínu. To jsou často ty léky, které vytanou hnedka na mysli, protože Neurol, Xanax, Lexaurin, to jsou léky, které přinesou okamžitou úlevu. Na rozdíl od těch antidepresiv. Tam jsem říkala, že na ten efekt se čeká. Ale když si vezmete Xanax, tak za půl hodiny najednou je úleva. Je to pryč. Jo? A to je velmi příjemný. Ale na těch lécích může vznikat závislost. To jsou právě ty léky, kde ta závislost hrozí a mají negativní dlouhodobé účinky. A vlastně taky potom podkopávají dál takové to sebevědomí, že si s tou úzkostí poradím. Jo? Někdy mě lidi říkají, no já jezdím metrem, ale musím mít sebou ten Neurol v kabelce. Jo? A když se zeptáme, jak často ho berete, no já ho neberu, ale musím ho mít sebou, protože jinak bych to nezvládla. Takže vlastně takovýhle berličky, jako pak člověk na ně spoléhá a nevěří sám sobě, že by to zvládnul. A přitom jo, že jo, to je jenom, že člověk ví, že tam ten lék má. A kdyby bylo nejhůř, tak si ho může vzít. Je to jenom o tom, co si myslí o té situaci, jak ji hodnotí.
Mm-hmm. Paní doktorko, dá se úzkostná porucha úplně vyléčit?
Rozhodně se dá léčit, ale jak už jsem mluvila o té predispozici, tak ta zůstává. Mm-hmm. A zůstává to, že v některých zátěžových situacích životních se ty úzkosti můžou mít tendenci vracet. Jo? A zase je důležitý, jednak pokud je to farmakoterapie, pokračovat dostatečně dlouho, ale tady vidím velkou výhodu třeba té kognitivně behaviorální terapie, protože při ní se člověk naučí, jak na ty příznaky, co s nima může dělat. A tady ta dovednost mu potom zůstává. A když se pak třeba vrátí některé první příznaky, tak už je i jinak hodnotí. Jo? Uh-huh. Mě někdy pacienti v ambulanci říkají, no zase se to bušení objevilo, tak jsem si říkal, co se to děje v mém životě. Jo? A co s tím teďka budu dělat, když je to taková jako oranžová na semaforu? Pozor, je toho na mě moc, mám teď těžký období. Takže někdy, když člověk jako ty informace úplně neodečítá a neuvědomuje si, jo, teď zažívám víc úzkostí, nebo teď prostě se něco děje, jo, tak nás může upozornit až ten tělesný příznak a když ale já vlastně ho začnu jinak hodnotit, nenechám se vystrašit a nespustí se takovýto kolečko, ježiš, to je zase infarkt myokardu, už je to tady zase a teď to bude samá hrůza. A řeknu si, aha, hele, upozornění od těla, že potřebuju zabrzdit, tak co udělám? Tak je to vlastně svým způsobem, aspoň v mých očích, taky uzdrava. Mm-hmm. Jo, ten příznak se může vracet, ale to, jak o něm přemýšlím a jak se pak zachovám, tak je odlišné.
Děkuju. Paní doktorko, my se blížíme k závěru našeho dnešního rozhovoru. Ještě jedna poslední otázka. Jak můžeme pomoci sobě nebo svému blízkému, který si právě teď prochází, ať už úzkostnou nebo panickou atakou?
Pokud je to panická ataka, tak jak jsme si ji popisovali, ten akutní stav, tak leckdy pomůžou direktivní instrukce ke zpomalení dýchání. To je vlastně něco, k čemu jsme se dostali dneska, ale to, jakým způsobem člověk dýchá, je velmi propojené s pocitem úzkosti. A my se můžeme naučit dýchat tak, aby to naši úzkost sklidňovalo. Takže když člověk zpomalí dech, to znamená vydechnu, zadržím dech, pak pomalý nádech nosem, zadržím dech, a pomalý dlouhý výdech. Pokud ten výdech je dvakrát delší než nádech, tak to snižuje hladinu úzkosti. Tak to má relaxační efekt, ten způsob dýchání. Jo? Takže to bych řekla letem světem, co s panickou atakou, ale není to tak úplně jednoduchý. Jo? Naštěstí ta panická ataka netrvá tak strašně dlouho, odezní i sama. Pak je dobře vysvětlit, co se to dělo a nějakým způsobem naplánovat, co s tím teda. A jak pomoci člověku, který zažívá období, kdy má hodně úzkostí, kdy je hodně vystresovaný. Na prvním místě bych řekla to, ten režim dne, myslet na to, že potřebuju nějakým způsobem relaxovat a naučit se ten stres zvládat. Je taky určitě důležité, jak se každý člověk vztahuje sám k sobě. Jo? Někdy si lidi říkají, a já jsem tak neschopná, ani tohle to nedokážu a je mi z toho všeho tak špatně a už to nechci a proč jsem se do toho navezla, neměla jsem souhlasit, že tady ten projekt taky ještě vezmu. Jo, že vlastně si máme tendenci vyčítat, zlobit se na sebe, ještě v té situaci, která už je tak dost těžká, tak si ještě naložit tím, že si za to vynadáme, nadáváme si za to. Jo? A vlastně náš mozek, náš organismus na to reaguje, jako by nám to říkal někdo blízký, že jo? Mm-hmm. A když se ptám pacientů, a řekli byste tohleto někoho vaší kamarádce, která by vám řekla, že se s ní rozešel kluk, řekli byste jí, no za to si můžeš sama, teď se na sebe podívej. No neřekli, protože by plakala. A když si tohleto děláme sobě v tom těžkém období, když si to ještě vyčítáme, zlobíme se na sebe, tak vlastně si to taky zhoršujeme. Takže bych řekla, že je důležitý a zase tady ten období epidemie si myslím, že extra důležitý vědět o tom, že prožíváme těžký období a že si zasloužíme být k sobě trošku milý a laskavý a soucitní. A to jak k sobě, tak i k lidem kolem sebe.
Děkuju za tohle kratoučké shrnutí a budu se těšit zase příště, kdy si třeba i tohle téma rozebereme trošku víc. Paní doktorko, my už jsme na konci našeho dnešního podcastu a já už se tradičně na závěr ptám, máte ještě nějaký vzkaz pro naše posluchače?
No určitě bych vás ráda povzbudila, abyste zkoušeli každý den třeba něco nového nebo zkusit věci jinak. Já dneska jsem zkusila první rozhovor do podcastu a musím říct, že přesto, že jsem měla nějaké obavy, tak jsem si na ně během toho rozhovoru vůbec nevzpomněla.
To jsem ráda.
Děkuju moc.
Já děkuju vám, že jste si na nás dnes našla čas a přiblížila nám tak úzkostné poruchy. Děkuji i vám, našim posluchačům, že jste se dnes opět zaposlouchali do Luno podcastu. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Budu ráda, když také zavítáte na naše facebookové nebo instagramové stránky nebo na náš charitativní e-shop. Podpořit nás nově můžete také přes Donio, kde jsme spustili naši kampaň. Za podporu budeme moc rádi. Děkuji také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes tento podcast natáčíme, a také magistrátu hlavního města Prahy, za jejichž podpory tento podcast vzniká. To už je ode mě pro dnešek všechno a budu se těšit při poslechu další epizody. Do té doby si mějte hezky, myslete na své zdraví a přeju vám krásné Vánoce a šťastný nový rok.